Озатлык радиосу сөйлөй. Егерме тогузунчу сентябрь чаршамба күн кетирген хабарларга Озатлык радиосу нәтижесе. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгүнкү тапшыруда Юрий Лужков Мәскәү шәһәр башлыгы урынынан алынуын канунсыз деп саный һәм мәхкәмәгә барырга җыена. Казанның Мәскәү урамы җимерек хәлдә калды. Моның гаебе кемдә? Бөтен Россия татар теле укытучылары киңәшмәсендә катнашучылар сөйләшүләр һәм очрашуларны тәмамлап үз якларына таралышты. Концерт белән Сабантуйлары гына милләтне үстерә алмый. Татар мәктәбе булмаган төбәкләрдә ана телен укытуны оештыру максат итеп куелды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Президент Рөстәм Хәмитов Лужковның эштән алынуына үз карашын белдерде. Амурдагы Комсомольский каласында Ерак Көнчыгыш татарлары конгрессы очрашуы булып узды.
Җыенда катнашучылар Русияда җан исәп проблемалар һәм аларны чишү юллары, милли мәдәниятне саклауда яшьләрнең роле, мәдәният учаклары һәм милли оешмаларның үзара бәйләнеше, Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессының иҗтимагый әһәмиятлелеге һәм аның киләчәге дигән темалар буенча фикер алышты.
Бу турыда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Казанда бу минутларда футбол бәйрәме башлана. Бүген кич Рубин Испанияның Барселона такымы белән уйный. Сәгат ахырына кадәр бергә булыйк. Элеке Мәскәү мэры Юрий Лужков Русия президенты Дмитрий Медведевның аны эшеннән җибәрүен мәхкәмәгә шикаят итәчәген әйтте. Шул ук вакытта Лужковка карата коррупциягә бәйле тикшерүләр башлануы ихтимал. Лужковның илдә демократиянең кысылуы турындагы Медведевка юлланган хаты барлык килеп туган хәлләргә нигез була ала дип исәпләнә. Тулырак итеп Ланыш Харасова сөйли.
Кремль һәм эшеннән җибәрелгән Мәскәү мэры арасындагы киеренкелек шәршәмбе тагын да артты. Моңа Лужковның Дмитрий Медведевка язган хаты сәбәптер дип санала. Әлеге шактыйдырфа язылган хат New Times газетасында да басылып чыкты. Лужков эшеннән китүеннән соң катгый белдерүләр ясамаса да, аңа якын булган җырчы Иосиф Кобзон Интерфакска биргән әңгәмәсендә Лужков үзенең эштән җибәрүен мәхкәмәдә шикаят итәргә җыенуын әйтте. Әлеге белдерүдән соң озак та үтмәде, Мәскәү хөкүмәте шул исәптән мәрга карата коррупция нигезендә җинаять кампаниясе башланырга мөмкинлеге мәгълүм булды. Белгечләр бу хәлләрнең Лужковның Медведевка хаты сәбәп булгандыр дип саный. Анда илдәге демократияны кысу турында фикерләр әйтелгән. Безнең илдә үз фикереңне белдерүдән инде 1937 елдан бирле куркалар, ди Лужков әлеге хатта Сталин заманнарын истә тотып. Әлеге хат инде якшәмбе көнне үк язылган булса да, Кремльнең сүзчесе Натали Тимакова аның эштәлеге Медведевның карарына тәэсир итмәс иде ди. Лужковның даими тәнкыйтьләүче оппозициядагы Борис Немцов исә элек кемнәр әле шактый гына хокукый өлкәдә проблемаларга очраячак дигән фикердә.
Единственная серьезная претензия к Лужкову – это беспросветная, беспредельная коррупция в Москве.
Лужков карата бердән-бер җитди канәгатьсезлек белдерүе аны Мәскәүдә тамыры белән баткан коррупциядә гаепләү. Шуңа Медведев җинаять эшләрен башларга юл куярга тиеш булачак. Әгәр ул аны эшләмәсә, Лужков үз янына үпкәләгән түрәләрне, бизнесменнарны җыеп, аңа каршы торырлык шактый югары көчкә әйләнәчәк. Һәм 2012 елда булачак сайлаудагы тандемга көндәшлек күрсәтеп, президентлыкка нәмзәт итеп чыгачак. Ленинцов.
На выборах в 2012 году, то есть может стать кандидатом в президенты.
Лужков сишәмбе көнне үк үзен үк нигез салырга булышкан Бердәм Русия фиркасыннан чыгачагын әйтте. Моны ул әлеге партияны аңа карата барган ялган сүзләрдән, гайбәтләрдән якламавы белән аңлатты. Шул ук вакытта ул сәясәттә калачагын һәм элекке президент Владимир Путин тарафыннан 2004 елны бетерелгән губернаторларны турыдан-туры сайлау тәртибен кире кайтару өчен көрәшәчәген белдерде. Русия парламентының халыкара мөнәсәбәтләр комитеты рәисе һәм Бердәм Русия фиркасы югары вәкиле Константин Касачев исә Лужков белән туган хәлгә элекке мэр үзе генә гаепле дип саный.
При всем абсолютном признании его заслуг перед городом и перед страной.
Лужковның шәһәр, ил һәм партияга күрсәткән хезмәтләре күп булуга карамастан, соңгы вакытта ул үзен бердәнбер дөрес эшләүче кеше итеп саный башлады. Мондый юнәлеш иртәме соңмы низакка китерә һәм нәкъ шулай килеп чыкты да, ди Касачев.
Или поздно приводит к конфликту, что, собственно говоря, и произошло.
Лужков 18 ел идарәдә булганда шактый гына дошманнары да барлыкка килде. Тәнкыйтьчеләр аны Мәскәүдә тарихи биналарны юк итүдә, юлдагы бөкеләр мәсьәләсен хәл итмәүдә, канунсыз рәвештә хатыны Елена Батурина белән килешүләр булдырып, күп акчалар тупларга ярдәм итүдә гаепле. Соңгы тапкыр Лужковка карата каты тәнкыйть җәйкене Мәскәүне янгыннардан көчле тотын басканда булды. Ул чакта Мәскәү мэры Австриядә ялда иде. Әмма сәясәт белгече Михаил Дилягин җитешсезлекләргә карамастан Лужков Мәскәүләр өчен берничә яхшылык эшләде дип саный. Шуның берсе 90-нчы елларда хусусилаштыру чорындагы икътисади проблемалардан саклап калу белән бәйле ди ул. Мәскәү инде бер калып белән генә үсеш ала барды. Анда проблемалар артты, идарә системасы искерде. Гади мәскәүләргә азрак игътибар итә башлады. Бизнеска гына түгел, ә гади кешеләргә карата да баш-башлыклыклар, урлаулар артты. Шуңа 90-нчы елда Лужковның ролен халык инде әкрен генә онытты диде ләкин. Лужков шулай керемнәрен үстереп дәүләт оешмаларында хезмәт итүче мәскәүләр һәм пенсионерлар ихтирамына да иреште. Хәзер Русия төбәкләрен алганда Мәскәүдә укытучылар, милиция һәм табиблар иң күп хезмәткә калучылар. Шуңа алар Лужков киткәч керемнәре кимер дип борчыла. Лужковның эштән җибәрелүе Русия башкаласының акчаларына юл ача һәм казна искитәрлек зур 36 миллиард доллардан артык. Путин һәм Медведевка якын эшмәкәрләр инде хәзердән үк Мәскәү белән сөйләшәчәк килешүләргә өметләнә. Ә кайбер аеруча да Путинга якын булган кешеләр инде мэр итеп куйларга мөмкинлеге дә әйтелде. Шуның берсе вице-премьер Сергей Собянин.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Татарстан башкаласының 1000 еллыгы уңайыннан Мәскәү хакимияте Казанның Мәскәү урамын төзекләндерергә вәгъдә иткән иде. Вәгъдә сүздә генә калды. Казан үзәгендәге бу урам сугыштан соңгы хәрабәләрне хәтерләтә. Казанның Мәскәү урамына төшерелгән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Британия, Франция һәм Германиядә террор һөҗүмнәре планының фаш ителүе әйтелә. Бу планның чыганагы дип Пакистан атала. Наиф Акмал микрофон алдында студиядә. Наиф Акмал, Наиф, бу мәгълүматлар кайдан алынган?
Көнбатыш киң күләм мәгълүмат чаралары исемнәрен атамый гына АКШ һәм Европадагы күзләү һәм иминлек хезмәтләренә таянып, бу һөҗүмнәрнең Пакистаннан торып әзерләнүен белдерә. BBC моның соңгы елларда Әл-Каиданың иң зур террор һөҗүме планы булганлыгын һәм моның Пакистандагы Осаба җирләрендәге террор төркеме җитәкчелеге тарафыннан оештырылуын хәбәр итә. BBC белдерүенчә, җиһадчы сугышчылар төркемнәре кешеләрне тотып итеп алырга һәм үтерергә җыенган. Бу уйның ният дәрәҗәсеннән конкрет план дәрәҗәсенә күчкәнлеге дә хәбәр ителә. Әмма бу план якын арада гына тормышка ашырырга тиеш булмаганга күрә, әлеге илләрдә иминлеккә куркыныч арту турында кисәтү булмады. Британияның Sky News телевидениесе әлеге 3 ил һәм АКШ арасында күзләү мәгълүматларын бүлешү террор планының фаш ителүенә һәм туктатылуына китергән дип белдерде. Кушма Штатларда исә ABC News телевидениесе террор куркынычы турында мәгълүмат Европага барышлы тоткарланган һәм хәзер Афганстанда ябып тотылучы Германия террорчысыннан алынган булырга мөмкин дип сөйләде. ABC шулай ук АКШ рәсмиләренең Кушма Штатларда да террор һөҗүме булу мөмкин дигән сүзләрен китерә.
Наиф Акмал, Европаның 3 илендә, Британия, Франция һәм Германиядә террор планының фаш ителүе турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәм этномәдәни эчтәлекле гомуми белем бирү оешмалары хезмәткәрләренең 5-нче Бөтенрусия җыены тәмамланды. 2 көн буе барган җыенда Русиянең 38 төбәгеннән һәм Татарстаннан 448 делегат бер-берләренең тәҗрибәсе белән уртаклашты, фикерләште, бәхәсләште, киләчәккә планнар билгеләде. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Моннан алдыда хәбәр иткәнебезчә, Татарстан башкаласында зурлап оештырылган мондый җыеннар республикада яшәүче укытучылардан бирәк Русия Федерациясының төрле төбәкләрендә тупланып гомер кичерүче татар укытучылары өчен тагын да әһәмиятле рольгә ия. Чөнки алар Казанны рухи нигез итеп тою һәм алай гына да түгел, аны авыр чакта ярдәм итә алачак бер мәркәз итеп сизә. Моның белән бер рәттән Татарстан туган телләрне һәм милли мәдәниятләрне саклау юнәлешендә төрле чаралар белән республика читендә гомер кичерүче татарларны кайгырту өчен кулыннан килгән бар төрле гамәлләр эшләргә хәзер икәнен һәр даим сиздереп тора. Кеше җыенның секциялар һәм пленар утырышында докладлар һәм чыгышлар форумында оештырылган сөйләшүләр барышында татар милли мәгарифе өлкәсендә булган проблемалар, татар теле һәм әдәбиятын укытудагы төп юнәлешләр тикшерелде һәм бүгенге көнгә һәм киләчәккә бурычлар билгеләнде. Җыенның бүгенге йомгаклы утырышы Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узды. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында бу җыенның максатын тагын бер кат искә төшерде.
Алда тора торган бурычларыбызны, максатыбызны беренче җыелышта ук әйткән идек, аралашырга, ярдәм итәргә мөмкинлек булганча үзебезнең татар укытучыларына бөтен Россиягә таралган татар дигән, татар дип исәпләгән, татар теле белән кызыксынган милләттәшләребезгә сез ул вазифаны, ул бурычны без уйлавыбыз буенча җиңел булмаса да матур иттереп үтәп барасыз.
Бүгенге көндә Россия Федерациясының 24 төбәгендә 1478 татар этномәдәни мәктәбе уңышы эшләп килә. Аларда 93 мең татар баласы үз туган телен һәм мәдәниятен өйрәнә. 50-дән артык якшәмбе мәктәпләрендә исәпкә алганда, аларның саны 97 меңгә җитә. Әмма барлык бу күрсәткечләргә карамастан, татар теле дәресләре саны кызганыч кимеп бара. Бүгенге утырышта сүз бу хакта да барды. Тырышкан табар, ташка кода кагар ди татар халык мәкале. Моның ачык мисалын үзе утмурт милләтеннән булуга карамастан, татар телен су кебек ишкән Денис Колесников та күргән мөмкин. Ул үзе хәзерге вакытта Казан шәһәрендәге 2-нче татар төрек лицеенда инглиз теле укыта.
Мин лицея кадәр Россиядә мин 17 ел яшәдем. Аңа кадәр мин татарча бер дә белми идем дип әйтә алам. Мин лицея килгәч кенә, мин лицей укытучылары белән аралашып, укучылары белән, гаиләләре белән шулай өйрәндем. Ягъни миңа шул лицей системасы бик ошый, бик булыша, чөнки минем мин алай 6 телдә аралаша алам.
Кайсы телле?
Төрек теле, инглиз теле, аннары татар теле, үзем туган телем удмурт телендә, рус теле һәм икенче диплом буенча алман теле. Шулардан минем иң яраткан тел татар теле. Чөнки минемчә ул иң матур, мин шундый сөйләшкәндә мин там фонетикасын яратам, грамматикасын яратам һәм мин структурасын яратам. Бик матур андый матур җөмләләр корыла. Башка телләргә караганда.
Бүгенге утырышта сүз алган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов Мәскәү өлкәсендә яшәүче татар теле укытучыларына мөрәҗәгать итеп:
"Беләсез, Мәскәүдә гуманитар педагогия университетында татар әдәбияты һәм рус әдәбиятын укыта торган бүлекче бар. Без инде һәр елны сугыша-сугыша саклап калабыз. Кызганычка каршы һәр елны берничә генә безнең яшьләр шунда укырга керә. Безнең анда 15 урын һәм тагын да арттырырга мөмкинчелек бар. Ләкин юк. Менә кем Мәскәү янында өлкәләр, регионнар мөрәҗәгать итәм. Үзегезнең балаларыгызны шунда җибәрсәгез, анда укырга бөтен мөмкинчелекләр бар",
диде. ЖН делегатлары фикеренчә, төрле милләт кешеләренең үзара ихтирамын һәм ышанычлы мөнәсәбәтен ныгытып, милли телләрнең һәм мәдәниятләрнең баюын тәэмин итә торган ике теллелек һәм күп теллелекнең балансы үсеше Русия Федерациясе һәм республикаларның милли сәясәтендә өстенлекле булырга тиеш.
Порайнур Шакир булды. Төбәкләр авырлыкларга зарланып, конгресс активлыкка чакыра. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров төбәкләрдәге татар оешмаларына милли мәгариф ягыннан чыгып бәя бирәчәкбез дип белдерде. Концертлар, сабантуйлар үткәрү бик мөһим, әмма аның белән генә милләтне саклап булмый, диде ул. Бу белдерүне Ренат Закиров татар укытучыларының бөтен Россия җыенының секция утырышында ясады. Укытучылар корылтайының милли мәктәп, милли оешмалар һәм дәүләт оешмалары белән хезмәт тәшлеккә багышланган секция утырышында безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты.
Укытучылар корылтайының милли мәктәп, милли оешмалар һәм дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлегенә багышланган секциясе сишәмбе көнне Казанның иң алдынгы дип саналган 177-нче мәктәбендә үтте. Башта утырышта айрым төбәк вәкилләре чыгыш ясады. Мәсәлән, Сембер милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Волгоград мөхтәрияте башлыгы сөйләде. Сембирләр яңа ачылган мәктәпләр мактана алса, Волгоград якларында татар телен әбиләр генә өйрәтә. Олары да кагыйдәләрне һәм әдәби сүзләрне белгән чиракта гына. Волгоградта татарча укытырга мөмкинлек юк дип сөйләде мөхтәрият башлыгы Равил Сайфуллин.
Якшәмбе мәктәпләре тотылды безнең кешеләр көчендә һәм бик зур хыялларында эшләнде. Хәзерге заманда татар теле укытында бик зур ярдәм итүе кирәк. Ләкин кем укытучыларга акча түләй? Һәрбер хәлдә сораулар бик күп була. Һәр вакыт эшләй торган эш әйбәт нәтиҗә китерә. Булса да аны бик күп әйтүчеләр була. Альтруизм, дәүләт программаларсыз, укучыларны алама сейфат укытуга китерә. Моннан бөтен хыялары әти-әниләрен балаларын укытырга татар теленә юкка чыга.
Аннан соң Төмән шәһәренең 52-нче гомум белем бирү мәктәбе директоры Манкаева Алевтина сүз алды. Ул этномәдәни компонентлы мәктәптә бер сүз татарча белмәгән якесе бер диалектында гына сөйләшә торган сабыйларның татар теленә бүтән булган чаралар белән кызыксыну уятуларын, балаларны якындагы рус мәктәпләренә җибәрмәскә тырышуларын сөйләде.
Бездә татар тел кергәч бер возмущение булмады. Балаларны мәктәпкә алган шакта сразу кайтабыз, татар теле укытабыз. Нәрсәсез уйлап карам, 11 национальность мәктәптә. Менә класста бер 4 национальность торса, ну 2/3 балалары татар булса инде, менә уйлап карам, нинди учебно-методический комплекс использовать кирәк, чтобы балалар йөгереп йөрмәсен мәктәптә, зыян кылмасыннар. Бөтенесе татар теленә укысыннар. Ну тырышабыз. Дәреслекләр алабыз, перевод алабыз, словарьлар алабыз. Төрле кызыктырабыз балаларны. Укыйлар гына түгел, ни дәресләр бетсә, бейлер дә, ярлыйлар да, областьта беренче урыннар да алалар, олимпиадада беренче урын алабыз. Но безнең конкурентная среда очень, былай дип әйтә, авырык. Безнең балаларыбыз 200 генә. Оптимизация вакытны бөтен халык кыра. 200-ле балалы мәктәп эффективны түгел, ябырга кирәк. И шуңа, ни менә 17 ел эшләйбез. Шул недельно шендә мин 11 ел шул мәктәпнең итәкчесе и 11 ел находимся в ситуации выживания.
Шуның өстәвенә татар конгрессының күчмә утырышында Төмәндә татар мәктәбе юк дип әйткәннәр. Моңа Левтина Манкаева бик үпкәләгән. Берничә чыгыштан соң сәхнәгә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты башлыгы Ринат Закиров чыкты. Ул беренче чиратта татар мәктәпләре җитәкчеләрен, укытучыларны мескенләнмәскә чакырды. Хакимият ягыннан бернинди каршылык юк. Үзебез эшләп җиткермибез, дип белдерде Ринат Закиров. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе милли мәдәни мөхтәрияләрне җирле хакимиятләр алдында милли мәгарифкә бәйле проблемаларны куярга каршылыклар булганда Казаннан ярдәм сорарга чакырды.
Губернатор дәрәҗәсендә губернаторның урынбасарлары шушы проблеманы алып барадыган кешеләр, бер җирдә дә безнең чакканыбыз юк, татарлар арасында мәгариф кирәкме дигән кешене, алар барысы да бу мәсьәләдә безнең активлыктан тора икәнен ишарәсе бар.
Заманында Ринат Закиров Ульян өлкәсе мөхтәрияте рәисе Азат Курчаковка мәктәптән башка концертлар, чаралар үткәрүнең файдасы юк дип әйткән. 5 елдан соң бу төбәктә татар мәктәбе ачылган. Ринат Закиров бу мисалны Волгоград, Төмән һәм башка төбәкләргә үрнәк итеп куйды.
Мин 5 ел элек Ульян өлкәсендәге автономияның рәисе белән Татарстанда конгресста очрашканда аңа болай дигән иде. Анда зур профессор безнең Бик Курчаков, Азат абзай. Азат абзай ермәсеп кенеп концерт-манцертлары ештырып, әне сез нидән Волгоградныкы хәзер генә санап чыктымы? Барманлар җитмей, аякмыклар да җитмей. Нинди генә чаралар үткәрмиләр кебек шушы Воскреч Якшәмбе мәктәбе тирәсендә. Ләкин болар бөтенесе урысча әйтсәк, поединогә әйтсәк не стоит. Чөнки мәктәбе юк. Мәктәбегез юк икән, димәк бу шушы аерым чаралар белән генә бернинди дә балаларның телен дә саклап булмый, хәтта үзегезнең телен дә саклый алмыйсыз, әнә русча сөйләргә мәҗбүрсез.
Шулай ук Закиров Оренбур каласында Пермдәге милли активистларның мәктәп ача алмауына тәнкыйть белдерде. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы үзгәрешләрне милли хәрәкәт җитәкчеләренә бәйләп калдырды. Чиләбедәге милли хәрәкәткә яңа лидер килгәч, андагы татар оешмасы активлашып китте һәм хәтта татар мәктәбендә ашырга җыена дип белдерде ул. Закиров Казан төбәкләрдәге милли мәдәни эшкә милли мәгариф күзлегеннән чыгып кына бая бирәчәк дип белдерде. Балаларны татарча укыта алалар икән, димәк бу төбәк шактый алга киткән булып санала. Концертлар, сабантуйлар уздыру бик кирәк, әмма аның белән генә милләтне саклап булмый диде. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ринат Закиров.
Татар теле укытучылары киңәшмәсендә безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Менә инде ярты гасыр вакыт Идел буе халыкларын бер радио тапшыру берләштерә. Идел белән Урал арасында дигән программа 6 республикада әзерләнеп тапшырыла. 6 милләтнең телләре, гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә багышланган шушы тапшыруны әзерләүчеләр күптән түгел очрашып, эш шартлары һәм киләчәккә планнары турында сөйләште. Очрашуда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да катнашты.
Идел белән Урал арасында дип аталган радиожурнал 6 республиканы берләштерә. Әлеге тапшыруны эфирга Удмуртия, Татарстан, Башкортстан, Чувашия, Марилия, Мордовия, Дәүләт телерадиокомпаниялары хезмәткәрләре әзерли. Ел саен компания җитәкчеләре, журналистларның киңәшмәләре дә булып уза. Чираттагы шушындый очрашу Марилия башкаласы Яшкаралада узды. Киңәшмәдә Мәскәүдән дә җитәкчеләр бар иде. Аларның берсе Бөтенроссия телерадиокомпаниясының регионнар белән җитәкчелеге төп департамент рәисе Рифат Сабитов.
К счастью, Приволжский федеральный округ он такой уникальный, и к счастью, он является таким примером мирной жизни, мирного сосуществования, в хорошем смысле, разных народов и национальностей. Радиожурнал «Между Волгой и Уралом», тележурнал «Финно-Угорский мир», они как раз вносят свою лепту в то, чтобы не допустить какой-то межнациональной розни, выявлять дружбу между народами. И мы вещаем с вами, тоже уникальная ситуация, такого тоже в мире нет, на 54 языках.
Рифат әфәнде Бөтенроссия телерадиокомпаниясының регион бүлекләрендә 54 телдә тапшырулар алып барылуын җиткерде. Идел белән Урал арасында радиожурналының эшчәнлегенә югары бәя бирде. 2009 елда Чебоксарда булып узган киңәшмәдә тапшыруларны интернет аша тыңлаучыларга җиткерү буенча эшләргә тәкъдим иткән иде ул. Бу юнәлештә тапшыруларның төп редакциясе Казан дәүләт телерадиокомпаниясе җитәкчеләре һәм радиожурналны алып баручы Йылдыз Крепостина җиткерде.
ГТРК Татарстан уже сейчас ведет в тестовом режиме интернет-вещание радио России, куда включаются отрезки радио Татарстана, в том числе и радиожурнала. Я думаю, что после решения ряда технических проблем любой пользователь интернета сможет в режиме реального времени в онлайне слушать радио Татарстана, в том числе и радиожурнал «Между Волгой и Урал».
Киңәшмәдә ел дәвамында эфирга чыккан сәхифәләргә анализ ясалды. Тапшыруның төп темалары 67% бу регионда яшәүче халыкларның телен саклауга, мәдәниятен, сәнгатен үстерүгә, халыкара дуслыкны булдыруга багышланган. Дөрес, республикаларның икътисади хәле, кешеләрнең яшәү рәвеше, танылган шәхесләргә багышланган сәхифәләр проблемаларда шидләтеп үтелмәгән. Сүз Татарстан телерадиокомпаниясе рәисе урынбасары Тәүфик Сәгыйтов.
Беренчедән, бу журналның киләчәге өметле. Нәрсә өчен эшләгәнебезне, кем өчен эшләгәнебезне онытмыйк, кеше өчен кызыклы материаллар булсын ди. Чөнки әгәр безнең республикада или каядыр удмурт халкы яшәй икән, сез ул турда материалны ясап җибәрәсез икән, ул кайда гына яшәсә дә удмурт өчен ул якын. Үзенең тавышы, үзенең моңы, үзенең милләттәшләре, үзенең культурасы турында хәбәр ала. Һәм без аны удмурт турында гына түгел, мари, мордва, чуваш, башкорт, татар турында да шуны әйтә алабыз. Менә шуңа күрә телне үстерү, культура, мәдәният мәсьәләсендә әдәбиятның ничек үстерүе, шушындый чаралар һәрбер республикада ничек үтә, менә аларны шушы журналга урнаштыргач, бик матур чәчәкләрдән җыеп өстәргә куйган бу кеткәбек була ул. Үзара бер-береңне тулыландыру, баету дигән аны аңлатадыр дим мин. Һәм аннан соң телләр, культуралар үсешенә дә аның ярдәме бик зур. Радиожурнал 52 ел элек, 53 ел элек үзен-үзе оклады, экономика, культура турындагы мәсьәлә, аннан соң кадрлар хәзерләү, бер-береңә концертлар белән бару, бер-береңнән музыка, әдәбияты белән традицияләре. Аннан соң, әгәр без толерантлыс дип әйтәбез икән, менә шушы журнал үзе дә шушы толерантлыс инде. Бер уйлап караганда, бер-береңә хөрмәт итү, бер-береңне тормышы турында шушындый тапшырулар ясау кызык бит.
Киңәшмәдә киләчәктә журналистларга радио тыңлаучылар белән очрашулар уздырырга кирәклеге турында да әйтелде. Шулай ук тапшыруларны төрле конкурсларга тәкъдим итәргә дигән фикерләр дә яңгырады. Радиожурнал әле озак еллар эфир программасында сакланыр дип ышана Тәүфик Сәгыйтов.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәре булды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер студиядә микрофон алдында Наиф Акмал.
Дагыстанда ике махсус хәрби чара барышында кимендә 15 сугышчының үтерелүе хәбәр ителә. Шәршәмбертән Махачкала янында һәм Каспийский шәһәрендә ФСБның махсус кешеләре сугышчылар төркемнәрен чолгап алган. Каспийскедагы бәрелештә 10 кеше үтерелгән, Махачкала янындагы Семендер бистәсендә 5 сугышчы үтерелгән. Брюссельдә дистәләрчә мең кеше Европа Берлеге илләре хөкүмәтләренең кризис чорында каты экономияләү сәясәтенә протест белдереп урам җыенына чыкты. Һөнәр берлекләре оештырган бу чарада катнашучылар шулай ук Европа комиссиясенең әгъза илләрдән социаль программаларны кыскарту хисабенә бюджет дефицитын киметүне таләп итүе белән дә килешми. Шундый ук митинглар һәм демонстрацияләр Европа Берлегенең башка илләрендә дә үтте. Европа комиссиясе Францияның Романия һәм Болгарстан чегәннәрен депортацияләүен мәхкәмәгә тапшыру эшен башлый. Бу турыда комиссияның юстиция һәм Европа ватандашлары хокуклары өчен җаваплы әгъзасы Вивиан Рединг белдерде. Францияның берничә мең чегәнне илдән мәҗбүри чыгарып җибәрүе Париж белән Брюссель арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый киеренкеләштерде. АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл Вашингтон төбәктә тынычлыкка ирешүне моңарчы беркайчан да булмаган дәрәҗәдә тели дип белдерде. Митчелл моны Израильдә премьер-министр Биньямин Нетаньяху белән хәзерге тынычлык сөйләшүләрен саклап калу максатындагы очрашуда әйтте. Сөйләшүләр 2 сентябрьдә башланган иде, әмма узган дүшәмбедә көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәте чыкканнан соң бу сөйләшүләр тукталып калды. Көнбатыш махсус хезмәтләре Британия, Франция һәм Германиядә әзерләнгән террор һөҗүмнәрен фаш итә. Көнбатыш киң күләм мәгълүмат чаралары исемнәрен атамый гына АҚШ һәм Европадагы күзләү һәм иминлек хезмәтләренә таянып, бу һөҗүмнәрнең Пакистаннан торып әзерләнүен белдерә. BBC моның соңгы елларда Әл-Каиданың иң зур террор һөҗүме планы булганлыгын һәм моның Пакистандагы Осаба җирләрендәге террор төркеме җитәкчелеге тарафыннан әзерләнүен хәбәр итә. Мәскәү шәһәренең элекке башлыгы Юрий Лужков белән дус булган Дәүләт Думасы депутаты Иосиф Кобзон, Лужков Русия президентының мэрне эшеннән алу карарын мәхкәмәгә бирәчәк дип белдерде. Элегрәк президент Дмитрий Медведевның матбугат вәкиле Наталья Тимакова Медведев Лужковны вазифасыннан алу карарын әле мэрның президентка хатын укыганчы ук имзалаган, әмма ул хат барыбер президент карарына тәсир итмәс иде диде. Кичә New Times басмасында Лужковның Медведевка хаты басылып чыкты. Анда Лужков әле вазифасыннан алынган чук Русия киң күләм мәгълүмат чараларында үзенә каршы моңарчы күрелмәгән һөҗүм башлануын азарлана. Кушма Штатлар, Япония һәм Көньяк Корея, Корея Халык Демократик Республикасында хакимияттә булган Корея хезмәт фиркасының олы корылтайын зур игътибар белән күзәтүләрен белдерә. Шәршәмбе көнне Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ирның кеше улы Ким Чен Ун фирканың үзәк комитетына сайланды. Ким Чен Унның шулай ук фирканың үзәк хәрби комитеты рәис урынбасары итеп билгеләнүе хәбәр ителә. Күзәтүчеләр Төньяк Корея җитәкчесе улын үз урынына калдырырга әзерле дип исәпли. Япония тышкы эшләр министры Сейзе Махара Русия президенты Дмитрий Медведевның Курил утрауларына килүе Русия-Япония мөнәсәбәтләренә зур зыян салачак дип белдерде. Камчаткага килгән Медведев Кытайдан кайтышлы Курил утрауларына да тукталырга җыенганлыгын, әмма моңа ношар һава торышы комачауланганлыгын әйтте. Медведев Курил утрауларын Русияның бик мөһим өлеше дип атады һәм киләчәктә анда барырга вәгъдә итте. Икенче дөнья сугышында Мәскәү тартып алган Курил утрауларын Япония әле дә үз җире дип исәпли. Кирсан Илюмжинов Халыкара шахмат федерациясе ФИДЕ башлыгы буларак яңа мөддәткә сайланды. Русия шахмат федерациясе бу вазифага Илюмжиновны тәкъдим иткәндә, АҚШ шахмат федерациясе элекке дөнья шахмат чемпионы Анатолий Карповны тәкъдим иткән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Казанда Рубин Барселона уены башлана. Шулай ук сәгать ахырына кадәр сезне татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Бергә булыйк. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Мәскәү башлыгы Юрий Лужков җитәкчегә куелган кысаларыннан чыгып, ярамаганны эшләде дип белдерде. Бу Башкортстанның яңа җитәкчесенең әйткән кискен сүзләренең беренчесе булды дип белдешләр. Уфа яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Мәскәү мэры Юрий Лужковтың эшеннән бушатылуына карата төрле фикердер байтак һуңгы көндәрдә. Башкортстан президенты Рустам Хамитов та үз карашын белдерде. Уның фикеренсә, дәүләт башлыгы һәм төбәк итәксеһе бер командала власть өсөн яуаплы кеше тәүсиратта халык мәнфәгате өсөн эшләргә бурычлы икәнлеген онытмаска тиеш, дине Рөстәм Хәмитов.
Как это говорится, когда кипят эмоции, испаряется истина. Да, и вот в этом смысле вот пройдет какое-то время, осознает, еще вот этот пример не является достойным. Если ты в системе власти, если на тебя сфокусированы взгляды там, миллионов людей, поведение это должно быть очень продуманным, тщательно выверенным и достойным. Мнение мое как руководителя республики, и на меня тоже смотрят 4 миллиона человек. И я не могу себе позволять каких-то вещей, знаете, которые бы вот просто дестабилизировали бы, разбалтывали бы эту ситуацию. Как только начинаются вот эти всякие игры, под ковром и всякие прочие дела, знаете, люди это чувствуют.
Өфелә Волга буе федераль округы төбәкләренең канундар сыгару органнары ассоциацияһы ултырышы үтте. Унда ватандашлык әмгыятын камиллаштыру, халыкка социаль ярдәм атап әйткәндә шифахана, курорттары сәламәтлекләрен ныгытыу, полиция тураһында канун һәм экстремизм менән көрәш мәсьәләләре каралды. Ватандашлык әмгыятын үстерү буенча тулы хокуклы вәкил урынбасары Леонид Гильченко сыгыш яһап, ил президентының еллык мөрәҗәгатьнамәһен гамәлгә ашыру барышында демократик әмгыят төзүдә төбәк парламентары роленә тукталды. Бул яһәттән парламент эшмәкәрлеген оптимальләштерү кирәклеген дә билдәләне ул. Оптимальләштерү дигәндән күп төбәкләрдә парламентарийлар ханын кыскарту әленән үк башланган. Мәсәлән, дәүләт йыелышы корылтай корпусында әле 120 депутат булһа, озакламай улар 110-га каласак. Тап республика парламенты спикеры Константин Толкачев ултырышта шифаханаларда халык сәламәтлеген ныгытыу мәсьәләһе буенча сыгыш яһаны. Башкортстан мисалында ул итешелгәндәрне билдәләне, бул яһәттән көнүзәк проблемаларда атаны. Улар халыкты күбрәк шифаханаларга ялып итү, балалар сәламәтлеген һаклау, хактарды кәметүгә кайтып кала. Ултырыш соңында президент Рөстәм Хәмитов асанлап та бездә шифаханалар күп, әмма уларда ябай халык ял итә алмый. Хактар кыйммәттене. Ассоциация ултырышында полиция турында федераль канун да каралды. Бул тема буенча сыгыш яһаусы Пенза өлкәһе парламенты итәксеһе Александр Гуляков әйтүенсә, милиция атамаһын полицияга алмаштыру кәрәкле эш. Атаманан бигрәк органнар эшмәкәрлеген яхшыртуы да мөһим тине Пенза вәкиле. Башкортстанның элекке итәкселеге республика буенча эске эшләр министрын тәгаенләгәндә Башкортстан фикеренә колак калырга елдар буе сакырды. Әмма бул сакыру яуапсыз калды. Хәзер башка төбәкләр дә ошо тәкъдим менән риза булуы асыкланды. Пенза парламенты башлыгы фикеренсә, эске эшләр буенча төбәк итәксеһен тәгаенләгәндә федераль үзәк субъектлар фикерен исәпкә алырга тиеш.
Разделяю и поддерживаю точку зрения моих коллег из ряда регионов Приволжского федерального округа в том, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации в обязательном порядке должны участвовать в организации деятельности территориальных органов внутренних дел. Тем более, что в соответствии со статьей 72, пункт Б Конституции Российской Федерации. Вопрос обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности относится к предметам совместного ведения, в том числе и кадры.
Пенза парламент итәксеһе Александр Гуляков.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан курсалыктары кышкылыкка әзерләнә. Бул сырда егердәр туйыра, ягъни имән сәтләүгә я, курсалык биләмәләренә тоз сугара бесән өйе. Республикала иң зур акланган биләмә Көньяк Урал курсалыгында да әле ошо эшләр бара дип һөйләй курсалык директоры урынбасары Насир Әлибаев.
Безнең заповедникта бесән әзерләбез командир менән инде. Буландарга 40 җәһә курал әйтеп әтәрендә. Сармышкала әзерләбез инде кышкылыкларына инде кире. Кышкылыкка һирәк китәләр алар. Менә шуларга шуннан талан истеп әтә Буланларга тузлау курынган үстеп туз алалы инде. Безнең курсалык йөрендә браконьерлык усырганы юк, но Билярт Уфа юлында 2 елга берме тура килә буланды төрттереп йыгып китәләр инде. Ә булай браконьерлык усырганы юк монда.
Архангель районында ауга сагысулар үзләре корбанга әйләнгән. Һунар мидгеленә рөхсәт булмауга карамастан үз кеше ауга сыга. Улар ине аюга осырап, аны яралай. Яраланган аю һунарчыларга ташлана. Бастырып килгән ерткычка аткан вакытта пулялардың береһе артта калган егеткә эләгә. Һөҗүмтәле аю да уга һунарга барысыла атып үлтерелә. Әле республиканың тәфтиш комитеты хезмәткәрләре вакыйга буенча тикшерү башлаган. Эске эшләр министрлыгы һунарчыларның кем булуын да әйтмәй комментарий дә бирүсе юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәу өде білген метал алып келесекте.
Босқысында ешәуші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұт қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Амурдағы Комсомольскеда Ирак күншығыштағы Тотар Конгресінің икенші түбәгара конференциясы ұзды. Бұ жиын Ирак күншығыштағы Тотар мәдениетінің халықлар аралашуына һәм социаль үсішіне тәсірі деп аталды. Шушы кейін баш есімлен ұзған жиында нелер қаралған, кімнер қатнашқан бұ хақта Ирата жиывыны тыңлық.
Ирак күншығыштағы татар мәдениетінің халықлар оралашуына һәм социаль үсешіне тәсірі деп аталған бұ жиынға Қазан қунақлары, Хабаровский крайы һәм Амурдағы Комсомольский шәһәр хакимияте, Ирак шәріктәгі барлық татар истимағы үйішмаларының уәкілләрі жиылған иді. Залда яшләр дә, оқ яулықлы әбиләр дә бар иді. Шара Амур Дәүләт гуманитар педагогика университеты бинасының конференц залында үтті. Жиынны Ирак күншығыштағы татар конгрессы жетекшісі Рүстәм Абдуллин ашып жіберді, һәм аны тарихи вақиға деп атады.
В нашем городе впервые проводится конференция, организованная общественной организацией, и это историческое событие. На этой ноте я считаю конференцию открытой, и первое слово представляется Священ Михаил Петровичу.
Конференцияда қатнашушыларны Хабаровский крайының дини һәм иҗтимагый оешмалар белән илемтә өчен җаваплы хезмәткәре Михаил Свищев, Амурдагы Комсомольский хакимияте башлыгы урынбасары Юлия Мацко, мәдәният бүлеге җитәкчесе Евгения Салова, Амур дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Александр Шумейка котлады. Чыгышларда татар оешмалары тагын да яхшырак эшләсен, кылган гамәлләре халыклар дуслыгын үстерүгә китерсен, туган тел, мәдәният, гореф-гадәтләрне өйрәнү белән бер рәттән Ирак көнчыгышта яшәүчеләрдә толерантлык хисләре дә тәрбияләсен иде дигән теләкләр яңгырады. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов исә татарларны бик күңелле итеп туган телдә сәламләде. Ул Ирак күншығыштағы татар конгрессы жетекшісі Рүстәм Абдуллинға, Хабаровский милли ұйышма жетекшісі Сервердин Туктаровқа, Амур педагогика университеті ректоры Александр Шумейкаға, бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров есімінен жіберілген рәхмет хатларын тапшырды. Аннары Фәрит әфәнде рус тілендә жиынны ұйыштырушы һәм анда қатнашушыларға рәхмәтен білдірді. Жиында қатнашушыларға Татарстанның от қазанған артисті Искендер Бектагиров татар һәм русча музыкаль күштен әш бүләк итте.
Құрметті достар, сәлеметсіз. Сау сәлемет кенә яшәп ятасыз ба? Қардаштар. Аллаға шүкір ме?
Аллаға шүкір.
Мен сізге еш конечно я обязан, с ним поздороваться на своем родном языке, да, ведь. И немножко поговорить с ними. То, что мы сюда приехали, сіздің халіне білерге, сіздің татарлар екеніңізді білерге, сіз өзіңіздің татар халқы екеніңізді ұрытпасқа тиісіз. Солай біздің әдісіна. Мы очень рады, то, что они здесь живут, о себе проявляют, видите, как красиво оделись. Я думаю, что ничего не означает еще, вот если фамилия или имя на русском языке, так ведь. Если даже не одеты там по-национальному, если даже не знают язык, но это еще не самое страшное, так сказать. Если человек знает, с какой он по корням и с какой национальности, он должен об этом думать и об этом говорить. Мне кажется, как наш президент России и Татарстана тоже об этом говорят. Главное, у нас наше правительство тоже об этом говорит. Это как пример даже по всему Советскому Союзу. Мы не должны стесняться своих корней. Мы не должны стесняться, что мы татары, или там евреи, или мордва, или там нанайцы.
Кередем пор урманнар,
да нига яман суларга газиз бошлар сау болганда нига яман суларга кердем колурманарга бер пешкеп жараларга кердем колурманарга Нига яман суларга Досар берге булсак сүзди Ни көрсәк тәшеларга
Сез Амурдагы Комсомольскийда үткән Ерак Көнчыгыштагы Татар Конгрессының конференциясында катнашкан Казан кунагы җырчы Искәндәр Биктагиров чыгышын тыңладыгыз. Амурдагы Комсомольскийның Николай Островский исемендәге Үзәк библиотека директоры Рәфидә Шарангович Хәйретдинова мәдәният учакларының милли оешмалар белән берлектә үткәргән чаралары турында сөйләде. Конференцияда катнашучылар Хабаровский имамы Кузнецов Хәмзә хәзрәт, Амурдагы Комсомольский шәһәр башлыгы киңәшчесе Иван Лаврентьев чыгышларында йотлыгып тыңладылар. Гомумән, түгәрәк өстәл формасында оештырылган сөйләшүне Комсомольский милли оешма әгъзасы Оксана Гайнетдинова бик җанлы алып барды. Җыенда катнашучылар Русияда җанисәп проблемалар һәм аларны чишү юллары, милли мәдәниятне саклауда яшьләрнең роле, мәдәният учаклары һәм милли оешмаларның үзара бәйләнеше, Ерак Көнчыгыштагы Татар Конгрессының иҗтимагый әһәмиятлелеге һәм аның киләчәге дигән темалар буенча фикер алышты. Конференциянең икенче өлешендә Ерак Шәрыктагы татар оешмалары вәкилләре үзләре башкарган эшләрне санап, киләчәктәге эш планнары, проблемалары белән уртаклашты. Чара ахырында резолюция кабул ителде. Әлеге резолюцияда Ерак Көнчыгыш милли оешмаларында җан исәпкә әзерләнүне активлаштыру, Ерак Көнчыгыш татарлары китабын чыгару, Ерак Көнчыгыштагы татар конгрессының конференциясын ел саен чиратлап төрле төбәкләрдә үткәрү кебек тәкъдимнәр бар. Соңрак конференциядә катнашучылар өчен Амурдагы Комсомольскийның авиазавод музеена сәяхәт оештырылды. Икенче көнне конгресс кунаклары Амурдагы Комсомольский тарихында беренче кат үткәрелгән татар туенда булды. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Таҗиева.
Инде ишетүгез, хөрмәтле тыңлаучылар, татар башкорт ул бер Татарстан я Башкортстанда гына яшәми. Татар башкорт дөньясы хәтта Идел Урал белән генә дә шикләнми, ул бар Евразиягә җәелгән. Нинди соң ул татар башкорт дөньясы? Аның бар киңлеген күз алдыгызга китерер өчен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан милләт харитасына кирип карагыз. Анда сез Казан, Уфа, Оренбург, Сембер кебек тарихи үзәкләрне генә түгел, ә беренче чиратта милләтнең тамырлары булган татар башкорт авылларын күрерсез. Әгәр сездә шундый авыллар, аларның бүгенге яшәеше турында ниндидер хәбәр, мәгълүмат бар икән, безгә язып җибәрегез. Шулай сез татар башкорт дөньясын өйрәнүгә, аның шикләрен киңәйтүгә өлеш кертә аласыз. Шушы минутларда Казанда футбол бәйрәме башлана. Рубин Барселона ойыны башлана. Стадионда шушы минутларда безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова, без хәзер аның белән сөйләшеп алырбыз. Берничә секундтан азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Бер ярты сәгатьтән Казан стадионында тарихи уен башлана. Икенче ел рәттән Рубин такымы үз кырында дөньяның иң көчле футбол такымнарының берсен Барселонаны кабул итә. Шушы минутларда стадионда безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова. Бикә, кәефләр ничек анда?
Менә уен башлануга күп вакыт калмады. стадион тулы диярлек. Монда бик күп кеше җыелды. Инде 2 сәгать алдан кеше җыела башлаган инде. Һәм монда оештыручылар һәр кешегә үзенә дә бу өлешкә, бу тамашага өлеш кертергә тәкъдим итәләр. Утыргычларга һәр кешегә рубин төсендәге кагазлар куелган һәм аларны билгеле бер вакытта күтәрергә кирәк булачак. Һәм бу үзенә күрә бер рубин төсендәге рубинга теләктәшлек шундый бер чара булачак. Бик күп кеше монда рубин байракларын күтәреп җиргә рубин дип язылган шарфлар бәйләгән һәм бу клубның символикасы чигелгән түбәтәйләр кигән. Көн шактый салкын, кинчә менә әле генә яңгыр булды. Менә уен башланыр алдыннан гына тәмамланды. Һәм уен комашаулар дип бер шыбышлар күп булды. Үткән елны рубин килгәндә салкын булган иде һәм ул вакытта шушы салкынлык Барселонага җиңергә ирек бирмәде дип әйтүчеләр булды. Бу юлы яңгыр булса, бәлкем бу да комашаулар дип уйлаучылар бар. Болай бик күп кешенең йөзләрендә өмет күренә һәм бик күп кеше көтә, өметләнә җиңүгә, әлбәттә, букмекерлар конторларында. Ләкин шул ук вакытта Рубинның җиңүенә куючылар тирәк, күбрәк Барселонага өмет итәләр, күрәсең. Ләкин менә 25 мең сидрашлы стадион барыбыз җиңүгә өметләнә һәм алар, әлбәттә, күбесенчә Рубин җанатарлары, монда Барселона җанатарлары да күренде. Барселона байракларын бөркәнгән кешеләр булды, Татарстан, Русия байракларын күтәреп йөрүчеләр бар. Монда шактый кызыклы разгыять кенә эш милиция кешеләре бик күп җәлеп ителгән. Алар рәт саен утыралар, төрле секторларда рәт саен утыралар һәм керешләрдә дә тикшерәләр. Һәм менә Азатлык радиосы хәбәрчесеннән нәйберләрне тикшергәндә, сезнең ниндидер ярамаган шигарьләр, байраклар, лозунгларыгыз юкмы дип сорадылар, һәм бу сорауны билгеле башка кешеләргә дә бирәләр. Менә кешеләр монда кычкырырга, сәламләргә әзерләнеп торалар, һәм оештыручылар, бәлкем ишетеләрдер дә, оештыручылар кешеләрне, аларга күңелсез булмасын өчен, төрле уеннар, викториналар оештыра, һәм менә озакламый инде уенчылар чыгачак, аларны инде кичектереп торалар. Рәхмәт шактый тыныч һәм уенның бик кызык булуына.
Рәхмәт Бикә. Бикә Тимерова Казан стадионында Рубин Барселона уйнының башлануын көтә. Спорт белгечләре фикеренчә, Испания уенчылары узган ел җиңелү өчен үч алырга килгән. Казаннар көчләреннән килгәнчә каршы торачак. Әмма уенның нәтиҗәсен бер белгеч тә фаразларга җөрәт итмәде. Спорт белгече Илнар Хөснуллин Азатлык радиосына менә ниләр белдергән иде.
0-0 булса, бу бик яхшы нәтиҗә. Димәк, бу чаракта Рубин көчле дигән сүз түгел, ә испаннар Корбан Бердиевның ребусын тагын шиш алмаган дигән сүз. Чөнки физик һәм осталык ягыннан испаннар безгә бер баш өстен. Һәм бу 0-0 бар тик Корбан Бердиевның әпәтне шул ребус төзеп, көндәшләрнең башын катыру гына, шул гына булачак. Ничә булса бу Корбан Бердиевның җиңүе, Рубин җиңсә бу бөтен Татарстанның җиңүе, Барселона җиңсә бу табигый нәрсә.
Барселона белән Испаниядән 40-лап журналист килде, шулай ук Европаның башка илләреннән дә журналистлар һәм җанатарлар бар. Уен нинди нәтиҗә белән тәмамланыр, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән белерсез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Җырчы Гөлнара Тимерҗанова татар эстрадасының бүгенге хәленнән канәгать түгел. Бер калыпка гына салынган концертлар аны туйдырган. Шуңа күрә үзенең Казандагы концертын әле моңа кадәр бер генә башкаручы да аяк басмаган 2600 кеше сыйдырышлы Акбарс көрәшчеләр сарайында үзгә бер тамаша итеп үткәрергә җыена ул. Хәбәрчебез Наил Алан Тимерҗанова белән очрашып сөйләште.
Бу яңа проектны Гөлнара Тимерҗанова 2 елга якын уйлап йөргән. Аны соңгы елларда татар эстрадасындагы концертларның күпчелегенең гел бер калыпка гына салынган булуы да туйдырган. Дөньяда җыр сәнгате гел алга бара, төрле кызыклы юнәлешләр таба, ә без гел бер урында гына топтанган кебек дип тә әйтә ул.
Туйдырды бер көнлек концертлар, бер кемгә дә кирәкми торган, аның кызыгы калмады. Менә һаман да бер пәрдә илеп куеп, сәхнәгә артка света музыка гына илеп куеп, сәхнәне матурлап дигән булып кына менә шундый кешене алдау гына бу.
Җырчының сүзләре дөрес булса, Акбарста булачак концерт вакытында шишмәләр дә шелтерәп агачак, алтын алмалы агачлар да булачак икән. Бу тамаша шоуны җырларымны яратучылар уч төбендәге кебек караячак дип тә әйтте.
Хәтта сәхнә бизәлешенә дә 400 мең генә салам. Камал театры бер спектакльне чыгарыр өчен ничек эшләй декорация? Менә шуның кебек мин кыланам ха.
Муңа кадәр татар җырчылары без сарайларында җырласа да, бу кадәр күп кеше сыйдырышлы спорт корылмасында үзләре генә концерт биргәне юк иде дияргә була. Казанда иң күп кеше сыйдырышлы ябык бина Татнефть Арена боз сарае. Анда булган тамашаны 7 меңнән артык кеше карый ала. Монда ачылганнан алып бүгенгә кадәр бары тик бер исемдә генә чара үтте. Яңа гасыр телерадио ширкәтенең 7 йолдыз фестивале. Казанда шулай ук тагын бер боз сарае бар. Ул үзәк Универмаг янындагысы. Анда булган концертларны 3200-гә якын кеше карый ала. Монда да әлегә кадәр татар җырчылары үзләре генә аерым концерт оештырганы юк, гел җыелма тамашалар, солянкалар гына була дип белдерде татар концертларын оештыручыларның берсе Марсель Иванов. Татар эстрада тарихында беренче тапкыр Гөлнара Тимерҗанова Казандагы зур спорт корылмаларының берсе Акбарс көрәшчеләр сараена 2600-гә якын тамашачы җыяр өметләне. Универсиада уңайыннан ачылган корылмаларның берсе ул. Әле моңа кадәр Мәскәүдән Казанга килеп, концерт куеп китә торган йолдызлар анда чыгыш ясарга җөрәт итмәде. Гадәттә спорт өчен яраклашкан һәм цирк биналарында яңгыраш, ягъни акустика ягы аксый. Тимерҗанова концертында моңа кадәр татар эстрадасында күренмәгән рәвештә булачак дип вәгъдә итә.
Африкадагы яш егет безнең татар кызларына гашык булып, үзләренә алып китергә җыена икән. Иң чибәр кызны сайлап алам дип, интернет аша безгә шундый бер мәгълүмат килеп лекте. Безгә бик тә кызык булды, нишләп ул африканец? Нишләп африканецка без бергә тиешбез үзебезнең иң чибәр татар кызыбызны? Баксаң, бу африканецта татар каны бар икән. Менә шушы килеп чыкты, сөйләшә-сөйләшә.
Шулай да җырчы булачак тамашаның бөтен ягын да ачып бирергә җыенмый, тик сюжетның мәхәббәт пешмагына корылган булуын гына әйтә. Халык арасында 2001 елда таныла башлый. Наз сөю диңгезе мәхәббәт ялкыны мин гомеремне багышлыйм сөюгә, бөек сер һәм татар халык җырлары исемле дисклары бар.
Гөлнара Тимерҗанова концерты турында Ноил Аланны тыңладык. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз. Ярым утрауда Украинада 31 октябрь үтәчәк сайлауга әзерлек бара. Диләвор Усман тулырак әйтеп сөйләр.
Кырымда ерле хакимиятләргә кечәчәк сайлаулар якынлашкан саен сияси күчләр дә сайлау алу фәалиятләренә активләштерәләр. Рәсми сайлау алды кампания октябрь аенда башланачак. Белле булган кебек Кырым татар сәсләрен казанмак өчен рух җедвеле буенча мәҗлес ве курултай күрсәтелгән намзетләр Украина көйләрен демократик фиркасы җедвеле буенча исә милли фирка күрсәтелгән Кырым татар намзетләре күрешәчәк. Бу эсас ике күч булса башка сияси күчләр дә җөмләдән регионлар фиркасы да Юлия Тимошенконың Баткивщина фиркасы да Кырым татар сәсләренең бер кысмына алмага хәрәкәт әтәчәкләр ве оз җедвелләренә бер ике Кырым татар намзетендә кирсәтә белерләр бу сәбәптән. Бу вазиятка кыйммәт кескән мәҗлес рәисенең беренче мәвин Рифат Чубаров оз намзетләрне депутатлыкка көстерәчәк Кырым татарлар чешү сияси күчләргә бармага аклары бар ди.
Кырым татарлар да бу бөлгеләрдә кендләрне биле саклам көрен я да биле сайлауларга киләчәк истекләре булган инсанлар мана бу көннәрдә чеш төрле партияларга бара белерләр, ама аклары бар. Ама менимчә чок буны яхшы бакслар да, мисал өчен әгәр мәҗлестән бәрабәр кисәчәк булсалар, алар да мәҗлестә килә белерләр.
Сөзүне дәвам итеп Рифат Чубаров сайлауларда ни кадәр чок бойлы бөлүнү аллары олса, о кадәр безнең күчебез парчаланачак диде.
Кырым татарлары әлбәттә айрып бер шәхси бер инсан кенди сөчим итен юлдан китә белер. Шуның өчен кырым татарлары истедеги бәки юлларын сөчим итә белерләр, ама ни кадәр чок бу юллар булса сайлауларда, о кадәр чок безнең бу күчебез төшәчәк. Чөнки безләр бу азынлыкта, я бу чоклыгын ичендә азынлык буларак, сестен азынлык буларак, без ни кадәр сестләребезне бер җиргә китерсәк, о кадәр чок бу шәһәрҗәк. Шуның өчен буны татарлар әйтә төшенүше кирәк.
Бу мәҗлескә каршы олачак күчләр чок олмаячак, олар бер ике дане, әмма сестләребез бөленсә кимсә дә кечмәгә имкан олмаячак. Хусусан бу яңа пайда булган тәшкилатларда диде.
Чок күчләр мәҗлескә каршы олмаячаклар. Мәҗлескә каршы олган бер ике дане җәмәгать җәмгыятьләре, әмма олар генләренә бүле дәстәк иткән партиялар таптылар. Ул кадәр çok şey açıklamayık olan isimlerde. Ben bunu söylemek isteyeyim ki 2-3 eğer birbirine karşı olan şahsiler Kırım Tatarlar kandidat olarak, aday olarak ya da 2-3 güçler Kırım Tatarların seslerini kullanmaya isteyen bir yere gelseler, onlar milleti parçalayacaklar. Onun için Şam birisinde olmayacak. Ama birinciden bu yeniden gelip parçalamaya isteyenlerde onlarda hiçbir şans olmayacak. Ama onlar demek saylalar gösterir. Elbette saylalar gösterir.
Rifat Çubarov saylalarda iştirak edecek yanı teşkilatların adlarını aitmasa da anlaşılır ki sos milli firka hakkında keteydi. Birinci kere saylalarda iştirak edecek milli firka ise özünün Kırım boyunca olan 30'a yakın bölüklerinin adresleri ve saylavaldı штабларын vekillerinin cedvelini ilan etti Golos Kırım gazetasında. Polostru gazetasında ise kadr meseleleri saylalardan sonra nasıl çözülecek adlı makalenin müellifi İlmi İlyasov Kırım Hakimiyeti Meclisinin Kırım Tatarlarına tesirini sınırlamağa hareket ete, buna meclisinin öz özünü izolyasiyaga alıp bargan siyaseti de yardım ete dep yaza. Kırım Yukarı Radasına ruh cedvelleri boyunca uç 4 namzet keçebile dep yaza o gazetada. Kırım hakimiyetinde de mecliske yakın olan insanlar vazifelerinden boşatılıp, onların yerine başka Kırım Tatar vekilleri tayinlenebile dep farz ete İlmi İlyasov saylalardan son. Umumen alganda koy, şehir, rayon şuralarında da Kırım Tatar deputatları azlaşa bile dep yaza o. Meclisinin prezidentinin avgustun 3'ünde görüşmegeni şimdiki vaziyetinin sebeplerinden birisi dep saya İlmi İlyasov. Elbet saylavlar yakınlaşkan sayın bu mevzuğa bağışlanan makaleler hep çoklaşacağını beklemege mümkün. İlmi İlyasov'un yazganlarına cevap olarak şunu koşmak mümkün. Kırım Tatarlar saylavlar vaktinde kimge verecekleri pek mühim mesele olsa da, ama sonki yıllarda Kırım Tatarlar saylavlarda pasif iştirak etkenlerde büyük bir problemaga çevrilgenini kaydetmege mümkün. Rifat Çubarov ise Kırım Tatar sesleri parçalanmaması üçün Kırım Tatarlar saylavlarda seslerini bir namzetke vermek gerekler deyi.
Bunların bu parçalanmağını toktatmak için bir ilacı var. Kırım Tatarları saylavcılar kendilerinin akıllarını toplayıp kendi seslerini bir adayga verecekler. Evet, çok kıyı, söylemesi kolay. Ama eskiden kurulgan sistemalarını biz yıkmasak, inşallah yıkılmaz, yıkmayacaklar. İşte bizler bu yeniden meydanga birbirlerine bile paklayıp çıkan güçleri bir kendini destek etmesek, benimce saylavların neticesi yakış olacak.
Bu Rifat Çubarov edi. Meclis ve kurultay kösterген namzetler cedveli Ruh Firkası'nın konferansiyasında Akmecit'te 29 sentyabrde bakıldı. Bu eşittiru hazırlanganda konferansiya neticeleri hakkında kolumuzda malumat daha yok edi. Sovetler Birliği'nin iki defa karamanı Ahmetxan Sultan'ın 90 yılını devlet seviyesinde kaydetu boyunca Ukrayna Yukarı Radası'nın 294 deputatı Muzbet Reybergen'i hakkında azattıktan indi haber etken edik. Bu karar esasında Kabmin 2 hafta devamında teşkili komitetine meydana getirmek gerek. Şunda kaydetmeli vatan kanatları Kırım Tatar uçucular teşkilatı, başka Kırım Tatar teşkilatları Ahmetxan Sultan'ın adı Akhmejit Ava Limanına berilsin degen müracaatlarına Ukrayna Yukarı Radası kesin kez cevap bermedi. Yukarı Radanın oturuşunu alıp bargan komünistler frakciyası azası Adam Martinyuk ise bu meseleni yerli hakimiyetler bakalar dedi. Kırım Yukarı Radası ise bir taraftan bu meseleni bakmağa da istek bildirmi, ikinci taraftan bu mesele boyunca referendum ötkermek kerek degen sıltavlarını yapa. Bu sebepten olsa kerek bir sıra Kırım Tatar yaşlar teşkilatları 23 sentyabrden başlap Ahmetxan Sultan'ın adı Akhmejit Ava Limanına berilsin degen teklifke kol tutup imza toplap başladılar. Olar bütün Kırım avtoprobegini ötkermege de hazırlanalar ve bu avtoprobekte 90 avto maşına iştirak etmesini közde tutalar. Çünkü 25 Oktyabr'da Ahmetxan Sultan sağ olsaydı 90 yaşını kayıt edecek idi. İşte Kırım Tatar cemaat teşkilatları Ahmetxan Sultan'ın 90 yılına böyle tedbirler geçirmeye hazırlansalar resmi Kırım hakimiyetleri bu mesele boyunca bir şey bildirmeler. Ahmetxan Sultan'a Akhmejit Abide koymuşlar. кылмак маселеси да ачык кала. Шер акимиети абидени ясамак үчүн 2 миллион гривняны айырмай, эми бул параны Рескомнастын сүргүнгө ураганларынын программасынан айырылмасын теклиф этип мектуптар жолдаган Рескомнастка. Рескомнаста эсе бүтүн тедбирлерге тек 50 000 гривня көрсөтүлгөн. 2010 сенеси июнь айында үч дефа караман Иван Кажыдупнун тантаналы тедбирлерине кабмин 8 миллион гривня айырган эди. 25 октябрге Жамедхан Султаннын 90 жылына насыл тедбирлер жана насыл парага өткөрүлөчөгү белли дегил. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkyrt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Olsu Kormaş boldy. Sow bolasyz.